وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تیرا فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عشر من الفطرہ لس خبری داد فطرتی سنت نجی دیکھ کہ فطرت نہ مراد سنت قدیمہ رہے ٹول پیغمبران پہ عمل کرنے دے او دائیو فطرتی شیرے یو سر قص و شاروے دبریت لنڈول دا دبریت لنڈول دا تمام انبیاء علیہ السلام سنت طریقہ بعضی لیلوی پریخی بعضی ملا و طالب عوام لیلوی پریخی بریت لویول دا شریعت نا خلاف ہے قص و شارب او قص توی نباز علماء دے کی مانا کری استیصال چی بالکل ختم کی و دغو مرد علماء اختلاف دے سو کوئی پترے او چاڑا بانے بالکل لگا بازی وی چی نپا کینچائی دی دا سی ویخ ویخ کی والی چی شن دپا کی سرگند اختارشت احناف و مسلک دارے چی غور ادا دی چی بالکل پا پتری و پاکی بانے لگا او دی بارہ کی دائی روایتن راغلی یو قص شارے وی لندول دبریتو او دویم و افاو اللحیا اگدول دا گیری دا شریعت مطابق دا گیری خریلم حرام دی نو دا لندولیم پا شریعت کی حرام و نارواری دا موٹی نکم گیر شرعن گیرن را و افاو اللحیا او دا گیری اگدول دا عمر لکلی وی که دا آغی دا عرض و دا طول نا سوی اختالی دی دا پارا چه مناسب از عزین وقت یو اختلوی دی یو لند نو دا دا سلف و نصابت تی بلکه دیبن عمر رضی اللہ عنہ نصابت تی حج موسم کی آغی بدا سی موٹی ڈب نو موٹی نسیوا بیسکر نو اجماع دا امت چه یو موٹی دا هر سڑیخ پل موٹی دا زن نکتا دی عمر برابر دا شریگی را دین سیوا کا سو کخلی نو پہ شریعت کی داغی اجازت شتا دین سیوا کا سو کخلی نو پہ شریعت کی داغی اجازت شتا و اعفاء اللحیتی او دارنگی اگدول لگیری و سیوا کا درین پکی مسواک دے و استنشاق الماء و استنشاق الماء او درین خبر پائے کسی دا و استنشاق الماء استنشاق الماء دی تو استنصار پوزا سڑے را پاس یو بو پکے چاہی داو دس پو وقت مستحب طریقہ دا و استنشاق الماء پوزا کیو با چول چکل سڑے او دس کئی و قص الاسفار او کٹکول نکونو نکونا کٹکول بعض علماء دا لکری دے طریقت نکڑے چی دخائی گوتی ددی مسواک نب شورو کدا سے برازے نو بیا بدا کٹ کی بیا بدا سشی علماء لکلی دیبانے سے دلیل نو پس خود خی طرف نے شورو کا او گس لاس رستو کہتے کہ اللہ حبیب بپاری اوشی کی خی طرف نہ شورو کولا نکو نہ کٹ کول دا سنت طریقہ ذکر دا داغی پری خودل دا شیطانی طریقہ لکہ اس بعد سڑو پریخی بعض خزو پریخی یو خودی کی خیری جمع کی گندگی بھی پکی او دا شریعت حکم دے دے دا کٹ کولو و غسل البراجم او وینزل دا براجم براجم دی تو گورا دا گوتو دا بندو نہیں دا لکہ گوتو دا سی موٹا کی نو کلا پدی کی دا آخری میری جمع کی نو دا وینزل دا دی پا وینزلو کی احتمام کول و غسل البراجمی وینزل دا دی بندنو دا گوتو دا بندنو وینزل غسل البراجم ونطف الابتی او د ترخونو صفائی کول خو پشو کولو سرا او دغا امرادا که یو سریل تکلیفو نو ای بیا حلق قلولم پک جائز دی دا علماو دل تلیک دی چی دا مسئلی اندازه وی سری تا میر قاتوی که خپل سره کئی دی که بلم امداد غستشی یعنی ترخونو صفائی کی زنی اوقاتو که بای سره نیشی کولی خپلا نو ګورا کسوک شکول شي نو بهتر خبره دا راوانت فلپ خلاصي وی جو سړی له تکلیف نه یا نور سو وجدا نو دی بیا خلول مشي وحلق العانا او د تحت السره د نامین الان نه صفای کول وانتقاص الماء وبعض علماء فرق دا کړي چې د رجل د پار حلق العانه بهتر دی او د امرئ د پار د حلق بزیبان نتف بهتر دی حلق العانه وانتقاص الماء یعنی الاستنجاء استنجاء کول دا یعنی الاستنجاء د راوی تفسیر دی د انتقاص الماء د پار وقال الراوی راوی وی ونسیت العاشره لسم خبر را نئی رشو الا ان تکون المزمزا مگر دا چه غد مزمزا وی خلق انگالو لیوی رواه مسلمن وفی روایتن پیو روایت کراغلی الخطان دا خطنی حکم بدل اعفاء دو جیری دا خطان لفظ راغلی هو لم اجد هذه الروایہ نمی دے مندر دا روایت پسی ہے نو کہ ان پا کتاب دا حمیدی کی ولیکن ذکرہ صاحب الجامع وکذا الخطابی فی معالم السنن عن ابی داود بے روایت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ وصل عن عائشہ رضی اللہ